Du skulle anskaffe dig en golfvogn. Så kunne du suse ned og sige hej.
Jeg har tænkt mig at gå derned på et tidspunkt og sige hej, sagde jeg. Ikke nogen golfvogn til mig. Dr. Kamen sagde, at jeg skulle sætte mig mål, og det har jeg gjort.
Det har du aldrig haft brug for en psykiater til, far, sagde hun, mens hun stadig spejtede mod syd.
Hvilket hus bor de i?
Det store, det ligner en ranch i en cowboyfilm.
Ja, det er jeg ret sikker på.
Og der bor ikke andre herude?
Ikke lige nu. Jack siger, at nogle af de andre huse plejer at blive lejet ud i januar og februar. Men indtil videre er det vist kun mig og dem. Resten af øen er det rene botaniske pornografi. Planterne er helt ustyrlige.
Jamen, hvorfor?
Aner det ikke. Jeg har tænkt mig at finde ud af det. Prøve på det i hvert fald. Men lige her nu prøver jeg bare at finde fodfæste. Helt bogstaveligt. Vi begyndte at gå tilbage til huset. Elsie sagde,
en næsten øde ø i solen. Der burde være en historie. Der må være en historie, tror du ikke?
Jo, det tror jeg, sagde jeg.
Jack Cantory tilbød at snuse lidt rundt, men jeg sagde, han bare skulle lade det ligge med den bagtanke måske selv at kigge på det.
Jeg snuppede min krykke, placerede armen i de to metalbøjler. Det var altid en lettelse, efter at have været på stranden uden den støtte, og humpede hen ad stien. Elsie fulgte ikke med. Jeg vendte mig og så mig tilbage. Hun stod og kiggede mod syd, mens hun skyggede for solen med den ene hånd.
Kommer du, skat?
Ja. Der kom endnu et glimt nede sydfra, morgenmadsbakken eller en kaffekande.
Måske kender de historien, sagde Elsie og indhentede mig.
Måske. Hun pegede ud mod vejen.
Hvad med den? Hvor langt kan man komme af den?
Det ved jeg ikke, sagde jeg.
Har lyst til at køre en tur efter med dig og se?
Kan du styre en Chevrolet Malibu fra Hertz?
Selvfølgelig, sagde hun.
Hun støttede hænderne på sine slanke hofter, lod som om hun spyttede, og sagde med tyk sydstatsdreven, vi kører der ud af til asfalten, slipper op, du. Men vi kom ikke engang tæt på slutningen af Juma Road. Ikke den dag. Vores ekspedition sydpå begyndte godt, men endte skidt. Vi havde det begge fint, da vi tog afsted. Jeg havde fået hvile benene en times tid og indtaget min frokost oxycontin. Min datter havde skiftet til shorts og top, og lå, da jeg insisterede på at smøre hendes næse med zinksalve. Klovnen Bobo, sagde hun, da hun kiggede sig i spejlet. Hun var i højt humør, og jeg følte mig lykkeligere end nogensinde siden ulykken. Så det, der skete den eftermiddag, kom som en total overraskelse. Elsie skød skylden på frokosten, måske for gammel mayonnaise i tunsalaten. Og det lod jeg hende gøre, men jeg tror slet ikke, det var et spørgsmål om dårlig mayo. Snarere dårlig karma. Vejen var smal og skumplet og dårlig vedligeholdt. Indtil vi nåede hen til det sted, hvor den forsvandt ind under den bevoksning, der dækkede det meste af øen, havde den også lejlighedsvise driver af skeletfarvet sand, der var født ind fra stranden. Udlejningsbilen kværnede ubesværet gennem de fleste af dem, men der var en slående bue og kom tættere på vandet. Det var lige før vi kom til den hacienda, Wireman kaldte Palacio de Asesinos, blev driverne større, og bilen slingrede i stedet for at kværne sig igennem dem. Elsie havde lært at køre bil i snedækket terræn, så den klarede hun uden at kny eller kommentere det. Husene mellem Big Pink og El Palacio hørte til den type, jeg tænkte på som floridansk pastelrædsel. De fleste var lukket af med skodder, og lågerne foran alle indkørsler var lukket undtagen et sted. Her var indkørselen spærret af to savbukke med en falmet stencileret advarsel. Hundene bider, hundene bider. På den anden side af hundene biderhuset begyndte haciendaens grund. Den var afgrænset med en solid pudset mur, der var omkring 3 meter høj, med orange teglsten øverst. Flere orange teglsten, ejendommens tage på den anden side, rejste sig mod den lydefri blå himmel i diverse vinkler.